Бишкекте саат 9 жарым Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү ишемби, 16 июль таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн борбора жаапта чинде берүүбүздү. Элүүнүн жана ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Түркияда аскердик көтөрүлүш аракети жасалууда. Түркиянын ТРТ каналы өлкөдө бийлик аскер командирлеринин колуна өткөнүн, тынчтык кеңеши түзүлгөнүн маалымдады. Ал тапта президент Эрдоган телефондон билдирүү жасап, аскердик төңкөрүш ишке ашпайт деп ишендирди. Түркиянын бийлик булактары билдиргендей, Эрдоган ушул тапта өкмөттүк протоколго ылайык коопсуз аймакта. Премьер-министр Йылдырым Твиттерде коопсуздук кызматтары төңкөрүш жасагандардын жазасын берет деп белгиледи. Айрым маанилүү имараттар басып алынганын ойнун алып, ал калкты сабырдуулукка үндөп, демократияга каршы чагымдар жазасыз калбайт деп ишендирди. Стамбулдагы мамлекеттик телекомпания имаратынын жанында жардыруу болгону кабарланууда. Политика жана Associated Press маалымат агенттиктери Түркиянын ар кайсы жерлериндеги көчө кагылыштарында 17 полиция кызматкери каза тапканын кабарлашты. Түркиянын мурдагы өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу Facebook-тагы баракчасына «Элимди көчөгө чыгууга чакырам, бул өлкөнү чыккынчыларга таштабайбыз» деп жазды. Армия командирлеринин бири генерал Үмүт Дүндар көтөрүлүштү колдобой турганын билдирди. Анкарада полициянын башкы имараты жанында 2 жардыруу болду. 2 оппозициячыл партия көтөрүлүштү айыптаган билдирүү жасашты. Түрк лирасы долларга карата наркын жоготту. Reuters агенттиги Евробиримдиктеги булакка таянып кабарлагандай, бийликти басып алдык деп билдирген аскер жетекчилери Түркиядагы аэропорттор менен Стамбулдагы башкы жайларды көзөмөлгө алышты. Азыр эле белгилүү болгондой, Түркиянын ички чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси мамлекеттик төңкөрүш ишке ашпай калганын жарыялады. Анкарадагы аянтта 10 миңдеген адамдар чогулуп, аскерлер ээлеген позицияларын таштап кетип жатканы кабарланууда. ТРТ телеканалы кайрадан обого чыга баштады. Бийлик аскерлердин колуна өткөнү тууралуу кабарды окуган диктор аскерлер мажбурлап бул билдирүүнү окутканын айтты. Түркиянын улуттук чалгындоо кызматынын өкүлдөрү төңкөрүштүн мизи кайтарылды деп CNN Түрк каналына билдиришти. Түркия президенти Реджеп Тайып Эрдоган Стамбулдагы Ататүрк аэропортуна барып, чогулган эл менен жолугушканын жергиликтүү телеканалдар көрсөттү. Акыркы сааттарда Ататүрк аэропортунда Эрдоганды колдогон миңдеген адамдар төңкөрүш жасоого аракет кылган аскердик унаалардын жолун тосуп чыгышкан. Эрдоган Түркияда элдин бийлигинен жогорку бийлик жок. Төңкөрүш жасоого аракеттенгендер кайсыл мамлекеттик уюмдан болбосун өз жазасын алат деп сөз сүйлөдү. Франциянын Ницца калаасында 14 июлдун кечиндеги кол салуудан каза тапкан жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, министрлик өкүлдөрү териштирүү иштерин жүргүзгөн.
Ницца шаарындагы болгон теракт учурунда каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында биздин Бельгиядагы элчилигибиздин алдын ала маалыматы боюнча кыргызстандыктар жок экендигин кабарлайбыз.
Ницца шаарында бейшембинин кечиндеги калабада 84 адам наут болду. Маалыматтарга караганда Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап кишилерди сүзүп тебелеп кеткен. Курман болгондордон тышкары көп адамдар жарадар болушкан. Француз бийликтери окуяны теракт деп атады. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл өлкө аймагындагы 3685 адам ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөн. Аларды эмдөө үчүн керектүү дары дармектер жетиштүү. Эмдөө жараяны 30-июлда аяктайт. Зияратчылардын биринчи тобу 16-августта Бишкектен, экинчиси 20-августта Оштон сапарга чыгышат. Ажылыктын быйылкы чыгымдары $2600 деп аныкталган. Евразия экономикалык комиссиясынын эксперттери кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга даярдыкты текшерип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев билдирди. Анын айтымында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ветеринардык көзөмөл боюнча эксперттери Кыргызстандын даярдыгын ветеринардык лабораториялардын абалы менен таанышууда, анын жыйынтыгы менен ветеринардык көзөмөл боюнча өз жыйынтыгын беришет. Өкмөттүн планына ылайык кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу мөөнөтү 1-августка белгиленген. акыркы жаңылыктар ушундай.
Акыркы жаңылыктар менен Касым Рахманкул тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чеки тор кеми бүгүнкү аба ырайы Учкай маалымат синоптиктеринин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй облусу аймагында 27-32, Таласта 24-29, Баткенде дагы 24-29, Ош менен Жалал Абадта 28-33, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 20-25, Борбордо 27-33 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз.
Жаңылыктарда айтылгандай, ишембиге караган түнү Түркиянын Стамбул жана Анкара шаарларында болгон аскерий төңкөрүш аракетинен соң Анкара шаарындагы кагылышууларда 17 полиция кызматкери набыт болду. Жергиликтүү НТВ каналынын билдиришинче, Түркиянын парламентинде бир жардыруу болду, Рейтерс агенттиги 2 жардыруу болгонун кабарлады. Азырынча буга эмне себеп болгону белгисиз. Ал тапта Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым Түркия бардык каттамдар үчүн өз аба мейкиндигин жапканын жарыялады. Мурдараак өлкөдө бардык аэропорттор жабылып, ички жана тышкы каттамдар токтотулганы маалымдалган эле. Түркияда ишембиге караган түнү аскер командирлер тобу бийлик алардын колуна өткөнүн, тынчтык кеңеши түзүлгөнүн маалымдаган. Бул жарыядан 3 саат өтпөй Түркиянын ички чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси мамлекеттик төңкөрүш ишке ашпай калганын жарыялады. Дал ушул тапта Стамбулдун жана Анкаранын көчөлөрүндө атышуулар токтобой, айрым жерлерде жардыруулар болуп жатканы айтылууда. Бир аз мурда биз Азаттыктын Стамбулда жүргөн кабарчысы Бактыгүл Чыныбаева менен телефон аркылуу байланыштык, ал бизге буларды айтып берди.
Мына азыр Түркияда саат 3 болуп калды. Мындан 1 сааттай мурда, 1.5 саат, 2 саатка чукул мурда бардык бул жактагы мечиттердин баарында азан айтылып, анан Курандан бир сүрө окулгандан кийин эле элдер көчөгө чыгып ого атышуу башталды. Мен жашап аткан отелдин терезесинен угулуп атат эшикте тарсылдаган ого атышуулар. Бир 15-20 мүнөт мурда жарылуу болду. Жарылуунун үнү дагы аябай катуу угулду. Көчөдө эл биринин серин басып жүрүп, алдагы мен болгошумча куралдуу адамдар басып жүргөндөй. Анан отелде болсо эл абдан көп, батта калгандар, айласы жок, башка отелдерди издеп жан эле кетишкен. Дүкөндөрдүн баардыгы жабык. Адатта бул Орто Көй дегенде чоң базардын жанында биздин отель, ал базар 24 саат ачык турчу. Бирок азыр баардык жак жабык, эшикте жарыктардын баардыгы өчүк, мечиттин гана жарыгы жанып турат, башка үйлөр дагы терезелери өчүк.
Жергиликтүү маалымат каражаттары эмне деп жатышат?
Түз эфирден улам улам эл чогулган жерди көрсөтүп атат. Режеп Тайып Эрдогандын аялы ошол эл чогулган жерди карап турганын көрсөтүп атат. Ал жактан аялы ыйлап атканын көрүп отурам. Мынакей азыр түз эфирден көрсөтүп жатат да. Түркиянын телесинен Эрдоган өзү түз чыга элек, элдин баардыгы күтүп жатат. Ал скайп аркылуу гана, же болбосо фейсбуктан гана телеканалдарга интервью берип жатат. Фейс тайм деген программадан гана берип жатат. Элдин баардыгын Ататүрк аэропортуна, Ататүрк аэропортуна, анан Таксим майданына келгиле, көчөлөргө чыккыла, эч нерседен коркпогула, демократияны коруйбуз деп айтты. Демократияны биз өзүбүз корушубуз керек деп. Азыр мына мен аркамда мына угулуп атат, вертолеттор дагы деле учуп жүрөт. Мынакей жаңы эле автоматтын үнү угулду.
Сиз ошол жактагы түрктөр менен жергиликтүүлөр менен сүйлөшө алдыңызбы? Алар эмне деп атышат?
Бизде отелдин менеджерлери мындай нерсе болуп эле жүргөн, эч коркпогула, эртең менге чейин баары чечилет, баары жайына келет деп жубатып жатат. Бирок ушул жергиликтүү элдин эмоцияларын карап туруп, негизи чет өлкөлүктөр деле коркуп калды окшойт, номерлерибизден чыкпай эле отурабыз.
Бул Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Бактыгүл Чыныбаева болду. Ал тапта Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган мурдараак CNN каналына берген маегинде
Ардактуу журналист досторум, бүгүн куралчан топтор биздин өлкөнүн биримдигине каршы чыгышты. Алар бул төңкөрүштү уюштурабыз деп баарына ыңгайсыздык жаратышты. Бул биздин улуттук эркибизге каршы жасалган көтөрүлүш. Бул үчүн ким жоопкерчиликтүү болсо да, ал биздин мыйзамдарга ылайык өз жазасын алат. Алар муну билиши керек. Бул өлкөдө улуттук эрктен башка күч жок. Көчөгө мени колдоп бир гана менин партиямдын мүчөлөрү чыккан жок. Биздин өлкөнүн эли да алардын жазаланышын каалайт. Биздин 45 миллион шайлоочубуз гана бул өлкөнү башкара алат. Биз алардан коркпойбуз.
ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı.
Dedi Recep Tayyip Erdoğan. AKŞ'nın prezidenti Barack Obama, Türkiye'nin bardık koopsuzluk güçleri, demokratiyalık yol menen tandalgan birlikte koldoş gerek de vesip deyit. Bul turalu cuma günü geçinde AKŞ'nın malumat kızmatı bildirdi. Britanya'nın dışkı işler ministri Boris Johnson, al bul... Бул тууралуу АКШнын маалымат кызматы Ак үйдүн маалымат кызматы билдирди. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон ал бул окуя боюнча тынчсызданып жатканын айтып, министрлик болсо Түркиядагы британ жарандарын эл көп чогулган жерге чыкпоого чакырды. Улуттар уюмунун маалымат катчысы Фархан Хан болсо, уюмдун өкүлдөрү жеринде кырдаал менен таанышып жатканын айтып, тараптардын баардыгын тынчтанууга чакырды. НАТОнун Брюссельдеги баш кеңсеси Түркиядагы кырдаалга көз салып жатышканын айтып, так бир комментарий берүүдөн баш тартышты. Түркия Республикасынын тарыхында аскерий төңкөрүштөр аракеттери бир нече жолу катталган. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүндөгү аскерий жетекчилердин катышуусу менен 1960-жылы 1980-жылдары бийликти алмаштырган. Ал эми 1971-жылы жана 1997-жылы мындай аракеттер өкмөттөрдү отставкага кетүүгө мажбурлаган. Бирок акыркы жылдары аскерий жетекчилердин таасири азайып бараткан. 2007-жылы аскерий төңкөрүш жасоого камындыган деген шек менен бир нече аскер жетекчилерине иш козголуп, камакка алынган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Таңкын Азаттыктан программабызды эми Борборазия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн кабарчыбыз Ыдырыс Исаков сунуш кылмакчы.
Саламатсызбы, өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Өзбекстанда ак халатчандар тезек терүүгө мажбурланып жатат. Казакстандык ишкер кыргызча төңкөрүш жасоого камынган деп айыпталды. Орусиялык банктар Өзбекстандын 17 000 машинесин камакка алды. Гуантанамо түрмөсүнөн акыркы тажик жараны чыгарылды. Өзбекстандагы Шахрисаб шаары ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесинен чыгарылды. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздөн ушул окуялар тууралуу баяндарды кенен тыңдайсыз. Өзбекстанда санитардык эпидемиологиялык станциянын кызматкерлери өкмөт башчынын буйругу менен айыл аралап уйдун жампасын чогулта башташты. Бийликтин мындай кадамы элдин нааразылыгы менен кошо күлкүсүн да келтирүүдө. Өзбекстандагы тезек өнөктүгү тууралуу кабарчыбыз Али Токтокулов баяндайт.
Өзбекстандын өкмөт башчысы Фергана облусуна караштуу Үч Көпүрө районунун санэпидем станциясынын 30га жакын кызматкерин айыл аралап кадимки эле малдын кыгын чогултууга чыгарды. Чогулган кык айдоо жерди семиртүү үчүн колдонулмакчы. Өкмөт башчынын бул буйругу кээ бир адамдардын күлкүсүн келтирсе, айрымдарын нааразы кылды. Газ жана электр энергиясы таңкыс бул райондун эли малдын тезегин отун катары пайдаланат. Азаттыктын өзбек кызматына атын атабаган жарандар нааразычылыгын мындайча билдиришкен.
Кече үйге сес формасыны кийген ички аял ва махалла пост.
Кече көгүш халаттарды кийген сестин эки кызматкери менен айылдын кароолу биздин үйгө келиптир. Үйгө киришип, канча уюбуз бар экенин сурашты. Мен эки уй кармаарыбызды айттым. Аналар уйлардын кыгын эки кап кылып топтоп көчөгө чыгарып коюшум керек экенин айтышты. Мен аларга кышта бизде свет да, газ да болбойт. Эми биздин кышка камдай турган отунубузду да алып коесуңарбы деп сурадым. Алар бул премьер-министрдин буйругу экенин айтышты. Эгер биздин уйлардын кыгына өкмөт башынын күнү түшсө, бизде баары бүткөн экен дедим.
Хамма нерсе өлүп болуптукү деп айттым.
Үч Көпүрө районунун дагы бир тургуну өкмөткө 2 каптан кык берүү деле оңой эместигин билдирген.
Биздин жойдо чорба бакшынын өзү болмайды.
Биздин айылда мал кармоо кыйын. Бирекеден уй койлорду короодо багабыз. Себеби кенен жай же бош жатканын талаа жок. Аларды курук от, саман жана вин заводунун литрин 70 сумдан сатып келген калдыктар менен тойгозобуз. Уйдун 2 кап кыгынан 200 тезек жасалат. Газ да, свет да жок айылда ошол 200 тезек 10 күндүк отун болот. Бирок эң күлкүлүүсү ушул кык чогултуучу жумушка сестин кызматкерлерин жумшаганы болуп атат. Көрсө көгүш халат кийген доктур аялдар элден уйдун кыгын сурап жүргөнү аяныштуу да, күлкүлүү да көрүнөт экен. Алардын үстүнөн бүт айыл күлүп атышат.
Бүтүн mahalla qotib kulyapti.
Ferganada 40 çoğultuu önöktügü çin ele uyuşturulup jatkanın azattıkka dağı bir bulak kabarladı. Üç köprü rayonduk administrasiyasının atın jaşıruun kaltırgan ökülü rayonduk sestin kızmatkerleri 40 çoğultuu jumuşuna Özbekistan'dın ökmöt başçısının toxtomunun negizinde tartılganın ırastaydı.
Hala kolumda vilayat hakiminin kararı.
Менин колумда Фергана облусунун акими чыгарган токтом бар. Ал токтом премьер-министрдин ашыкча жер семирткичтерди фермерлердин жерлерине ташуу, малканалардын жана дааратканалардын тазалыгын камсыздоо жана ал жайларды дезинфекциялоо, сеске жүктөлсүн деген тапшырмасына негизделген. Азыр алар баардык айылдарды кыдырып атышат.
Махалла-махалла жүрүшүптү.
Өзбекстанда мамлекеттик кызматкерлерди кесибине таптакыр туура келбеген жумуштарга чегерген окуялар Тез-тез эле катталып турат. Маселен, республикада буудай талааларды отоо чөптөрдөн арылтуу жана пахта терүүгө окуучуларды дарыгер артисттерге чейин тарткан учурлар жыл сайын катталат. Бул үчүн укук коргоочулар өзбек бийлигин такай сындап келишет.
Бул Али Токтокунов болду. Эми коңшу Казакстанга назар салсак. Казак бийлиги сыра магнаты Токтар Түлешевти Кыргызстандын ыкмасы менен бийликти тартып алууга аракеттенген деп айыптады. Саясатка алтынган ишкерге тагылып жаткан оор айыптар тууралуу Касым Рахманкулов баяндайт.
Казакстандагы Шымкент сыра заводунун ээси Токтар Түлешевтин иши боюнча тергөөнүн негизги бөлүгү жыйынтыкталды. Анын натыйжасында Түлешевге адам уурдоо, бийликти алмаштырууга чакырык жасоо, каракчылык, адам өлтүрүү сыяктуу 13 оор айып коюлду. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү Руслан Карасевтун билдиришинче, Түлешев эл аралык криминалдык топтордун жардамы менен бийликти алмаштырганга камынган.
Следствием доказано, что для реализации криминальных амбиций
Түлешев криминалдык амбицияларын ишке ашыруу үчүн өзүнүн мекемелерин кайтаруучу күзөт кызматынын карамагында уюшкан кылмыштуу топту түзгөн. Ал атайын машыгуудан өткөн, жакшы куралданган, Түлешевтин буйруктарын кыйш аюусуз аткарган жоокерлерине айланган. Анын карамагында катталган жана катталбаган курал жарактар болгону тинтүүдө далилденди. Эл аралык криминалдык топторго Түлешев тарабынан ири суммадагы акчалар тынымсыз которулуп турганы ачыкка чыкты. Андан сырткары ал түзгөн бандиттик топ адамдарды уурдаганы, кыйноого алганы жана өлтүргөнү өздөрү тартып алган фото жана видео тасмалардан улам маалым болду.
И беспрекословно исполняла все его указания.
Коопсуздук кызматы Түлешевге тагылган айыптар боюнча бир нече далил буюмдарды да көрсөттү. Алардын арасында ондогон ок атуучу куралдар, жасалма сыйлыктар, күч кызматтарына таандык болгон даражалуу кийимдер, орден медалдар менен жасалма көйлөктөр жана Түлешевтин ири криминалдык аталыктардын арасында түшкөн сүрөттөр бар. Коопсуздук комитетинин өкүлү Руслан Карасевтун маалымдашынча, ал Казакстан бийлигин Кыргызстандын тажрыйбасы менен алмаштырууну көздөгөн.
Он тщательно изучал кыргызские события 2005-2010.
Түлешев Кыргызстандагы 2005 жана 2010 жылдардагы төңкөрүштөрдү терең изилдеп чыккан. Ал боюнча Кыргызстанга барып, керектүү материалдарды, керектүү маалыматтарды топтоп жүргөн. Ал өз кызыкчылыгына пайдалана турган бийликке карай нааразы маанай Казакстандын батыш облустарында бар деп эсептеген. Нааразычылык толкундоолорун жаратып, анын арты менен бийликке өзүн вице-президент кылуу тууралуу ультиматум коюуну, андан соң өлкөнү башкарып калууну көздөгөн.
А в последующем возглавить страну.
6 айга созулган тергөөнүн жыйынтыгын чыгарган жыйында Түлешевтин камакка алган учурда тагылган диний экстремисттик адабияттарды жана баңги заттарды мыйзамсыз сактаган деген айыптар тууралуу бир дагы сөз болгон жок. Азырынча Түлешевтин жакындары же адвокаты ага тагылып жаткан айыптар боюнча эч кандай билдирүү таратыша элек. Түлешевтин иши боюнча 25 адамга ар кандай айыптар коюлган. Алардын катарында башкы прокурордун мурунку орун басары, коргоо министрлиги менен ички иштер министрлигинин 2 генералы жана бир нече полковник бар. 300 киши тергөөдө күбө катары көрсөтмө беришкен. Казак прокуратурасы Түлешев боюнча соттук жараян жабык болорун азыртадан эскертти. Шымкент сыра заводуна кожоюндук кылган Түлешев өлкөдө ири ишкер катары белгилүү. Анын Казакстан, Орусия, Өзбекстан жана Кыргызстанда да бир нече ири бизнестери болгон. Тергөө жараткан маалыматтарга караганда Түлешевтин мамлекеттик банктарда 200 миллион доллар карызы бар. Дал ушул ири карыз аны мамлекеттик төңкөрүш жасоого түрткөн деген божомолдор айтылууда. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Бул арада АКШ бийликтери Гуантанамо түрмөсүндөгү акыркы тажик тектүү жаранды Сербияга которду. эми тажикстандык туткун эркиндикке чыгып, котормочулук кесип менен оокаттыкларын убадакылууда. Күнөөсү далилденбей атып 14 жыл абакта жаткан тажикстандык тууралуу Элиза Кененбаева кеп салат.
АКШ бийлиги 14 жылдан бери Гуантанамо түрмөсүндө жаткан тажиктектүү тургунду Сербияга которуу тууралуу чечимин жарыялашты. Американын Белграддагы элчиси Кайл Скотт Сербия өкмөтүнө ыраазычылык билдирип, тажикстандык туткундун эркиндикке чыкканын айтты.
Эң башкысы, серб коомчулук адамдарды кабыл алуусу болду. Эми алар жаңы жашоону баштоого аракет кылышат. А бул багытта серб өкмөтү белгилүү кадамдарды жасаганына жана ушундай эле колдоону келечекте дагы көрсөтөт деп ишенем.
Тажиктектүү Мухаммади Давлатовду 2002 жылы Пакистандын коопсуздук күчтөрү Өзбекстан Ислам кыймылы уюмуна мүчө Аль-Каиданын лагеринде аскердик машыгуудан өткөн деген шек менен кармашкан. Анан АКШнын күч кызматтарына өткөрүп берген. АКШ бийлиги аны Кубада жайгашкан Гуантанамо түрмөсүндө 14 жылдан бери кармап келген. 38 жашка чыккан Мухаммади Давлатовдун 2007 жылдан берки адвокаты Мэтью О'Хара анын Сербияга которулганын азаттыкка ырастады.
Биз Давлатов мырзаны Тажикстанга кайтарбоого Америка бийлигин көндүргөнчө кыйла убакыт өттү. Тажик бийлигинин өкүлдөрү 2002 жылдан 2004 жылга чейин Гуантанамого 3 жолу келип кечкен. Алар ошол бойдон кайра келишкен жок. Эми ал Сербияда жаңы жашоо баштайт. Ал кесипкөй котормочулук боюнча курстардан өтүүгө камынууда. Давлатов мурдатан бери котормочулук кесип менен алектенүүнү көксөп жүрөт. Анткени ал тажикче билет. Союз учурунда орусчаны окуган. Гуантанамодо араб жана англис тилдерин үйрөндү.
Бирок Мухаммадинин эркиндикке чыкканы тууралуу анын Ооганстан менен чектешкен кичи мекенинде эч ким билбейт. Апасы Шамигүл Нурулоева дайынсыз жоголгон уулун 2010 жылы гезеттеги сүрөттөн тааныган. Ошол күндөн тартып Тажикстандын укук коргоо органдарынан уулун мекенине кайтарып келүүнү суранып жүрүп, былтыр кайтыш болгон. Бирок уулу АКШ бийликтеринен өзүн Тажикстанга кайтарбоону суранып жүргөнүн энеси билген эмес. Мухаммадинин 75 жаштагы атасы Фахиддин Давлатов уулун 20га чыга элек кезинде көргөнүн айтат.
Ал жаш бала болчу да. Эгер Ооганстанга барганы чын болсо, анда аны кимдир бирөөлөр азгырып пайдаланышкан да.
Фахиддин Давлатов өткөн кылымдын 90-жу жылдарындагы жарандык согушу убагында Тажикстандан Ооганстанга көчүп кеткенин, 2001 жылы антитеррордук чабуулдар башталганда Пакистанга барып жашап калганын айтып келет. Мухаммади Давлатовду башка жакка которууну Америка бийлиги 6 жыл ойлонгон. Бул убакытта тажик жаранынын кылмыш ишин коргоо министрлиги, мамлекеттик департамент, юстиция министрлиги, улуттук чалгын башкармалыгы жана АКШнын бириккен штаб башчыларынын комитети карап чыккан. Гуантанамодо тажиктектүү туткун тууралуу алгачкы маалыматтар Умар Абдуллоев деген ат менен тараган. Бирок анын апасы Шамигүл Нурулоева уулунун аты Умар эмес, Мухаммади экенин айтканга үлгүргөн. Мухаммади Гуантанамо түрмөсүнө түшкөн 12 тажикстандыктан бири. Гуантанамо түрмөсүндө камалган айрым тажик туткундар мекенине кайткан соң түрдүү террордук уюмдарга мүчө деген айып менен кайрадан эле абакка кесилген. Мындан улам өткөн жылы Демократиялык институттар кеңсеси күнөөсү далилденбеген тажик туткундарды Тажикстанга өткөрүп бергени үчүн АКШ бийлигин сындаган. Бул уюмдун маалыматына караганда, Гуантанамодон мекенине кайтарылган тажикстандыктар кайрадан эле узак мөөнөткө эркинен ажыратылган. АКШ бийликтери Кубада жайгашкан Гуантанамо түрмөсүндө дүйнөлүк антитеррордук операциянын алкагында ар кайсы өлкөлөрдөн кармалган туткундарды эч кандай сот өкүмүсүз камай беришкен. Кезинде бул түрмөдө 600 адам кармалган. Тажикстандык туткунду Сербияга которгондон кийин Гуантанамодо дагы 76 туткун калды. Давлатов Гуантанамо түрмөсүнөн бошонгон акыркы тажик туткуну. АКШ президенти Барак Обама Гуантанамо түрмөсүн жабууну башкы программаларынын бири катары алып чыккан. Ал 2001 жылы Гуантанамону жабуу тууралуу буйрукка кол койгон. Учурда анда кармалган туткундардын саны азайганы менен атактуу түрмө дагы деле жабыла элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кайрадан кошуна Өзбекстанга келсек, орусиялык банктар Өзбекстандын 17 000 машинесин камакка алганын Азаттыктын өзбек кызматы жарыялады. Маалыматка караганда GM Өзбекстан компаниясынын мойнуна илинген карыз 500 миллиард долларга жеткен. Маалыматтарга караганда Өзбек өкмөтү Орусияда кризистик абалга такалган компаниянын ишин жандантууну Кайрат Ниязов аттуу жаңы жетекчиге тапшырган. Азаттыктын Өзбек кызматынын маалыматына караганда Ниязовдун үй бүлөсү кепилдик катары Өзбекстанда калтырылган. Ниязовго кандай жол менен болсо дагы компанияны 500 миллиардга жеткен карыздан куткарып чыгуу милдеттендирилген. Дал ушул тапшырмадан улам Ниязов компаниянын мурунку жетекчиси Тахиржан Жалиловдун Орусияда жыйган мүлктөрүн карызды төлөө үчүн четинен сатыкка кое баштаган. Азаттыкка белгилүү болгон маалыматтарга караганда Өзбек автокомпаниясы Орусиянын Сбербанк жана Пересветбанкынан карыз алган. Учурда бул эки банк дал ошол карыз үчүн Өзбек өндүрүшүнө таандык 17 000 автоунааны камакка алган. Компаниянын мурунку жетекчиси Тахиржан Жалилов апрель айында коррупциялык схема түзгөн деген айып менен камакка алынган. Бирок андагы кызматкерлер компаниянын кризиске кабылуусуна бир эле Жалилов күнөөлүү эмес дешет. Алардын пикиринде Орусиядагы кризис менен кошо Жалиловду коррупцияга түрткөн жагдайлар Өзбек бийлигинин өзүндө. Булактардын айтымында Жалилов садага чабылган коррупциялык долбоордун башында Өзбек өкмөт башчысынын орун басары Улукбек Рузикулов өзү турат. УЗДУнун Орусиядагы Равон соода өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Елена Кузнецова да компаниядагы кризиске бир эле Жалилов күнөөлүү эмес дейт.
Азыр зыянга эч ким жоопкерчиликти албай, эч ким чыгарбай турат. Жалилов бар, Рузикулов, Азимов, кала берсе президент бар. Азыр бардык суроолор бир эле Жалиловго багытталып калды. Жалилов бул иш менен УЗДУ түптөлгөн 11 жылдан бери алектенип келген. Таң калыштуусу суроонун баары анын жетекчисине эмес, Жалиловго тушталганы болуп атат.
Бул арада GM Өзбекстандын жетекчилиги өздөрүндөгү жаңжал тууралуу такай маалымат жазып аткан массалык маалымат каражаттарын жалган маалымат таратып жатат деген мааниде билдирүү тараткан. Бирок ал билдирүүдө андагы камоолор тууралуу бир дагы сөз козголгон эмес. Орус банктарынан алынган кредиттерге олигарх Роман Абрамовичтин 50 миллион доллар турган үйү жана Орусиянын бир нече шаарларынан кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөр сатылып алынганы тууралуу да маалыматтар азаттыкка түшкөн. Мындан улам бул компаниянын Орусия жана КМШ өлкөлөрүндө 100 жакын өкүлчүлүктөрү ачылган. Бул арада Бириккен Улуттар Уюму Өзбекстандагы Шахрисаб шаарын жоголуп бараткан тарыхый мурастардын катарына киргизди. Өзбек бийликтери болсо тарыхый шаарды туристтер үчүн оңдоп түзөп жатканын билдиришүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк мурастар комитети Өзбекстандагы Шахрисаб тарыхый борборун жоголуу коркунучунда турган баалуулуктардын катарына кошту. ЮНЕСКО мындай чечимди Стамбулда өткөн 40-нчы сессиясында кабыл алды. Комитет бул отурумунда шаардын орток ылымдарга таандык райондорун заманбап мейманкана куруу үчүн бузулушуна тынчсыздануусун билдирип, тарыхый жайларга келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо үчүн Өзбекстанга эксперттик топту жиберүүнү ЮНЕСКОга сунуштады. Адистердин пикиринде жаңы мейманканалардын курулушу шаардын баалуулугун биротоло жокко чыгарган. Тарыхый имараттар бузулуп, ордуна туристтер үчүн заманбап мейманканалар курулган. Өзбек туризм болсо, Шахрисаб тескерисинче реконструкцияланып, туристтердин санын арттырууга даярданып жатат деп билдиришет.
Шахрисабстын тарыхый бөлүгүндө реконструкциялоо иштери аяктады. Бүгүн Амир Темирдин байыркы мекени болуп көрбөгөндөй кооздукка келди. Шаар конокторду тосуп алууга даяр. Кашкадарыянын кооздугу бүт облуска көрк берип турат. Келечекте Шахрисабста Өзбекстандын башка шаарларындай эле популярдуу жайга айланат.
2000 жылдан ашык тарыхы бар Шахрисаб шаары Улуу Жибек жолунда Өзбекстандын Кашкадарыя облусунда жайгашкан. Шахрисаб байыркы заманда Кеш деп аталып, өрөөндүн маданий жана саясий борбору болуп турган. ЮНЕСКОнун маалыматына караганда Шахрисаб шаары 15-16 кылымдарда жашап өткөн Амир Темирдин доорундагы диний жана светтик эстеликтердин кайталангыс топтому менен баалуу деп эсептелет. Шахрисаб шаары мындан 2700 жыл мурун негизделген. Андагы Амир Темирдин ак сарайы, Дорут Тилават меморалдык комплекси, Тимуриттердин күмбөзү көрүнүктүү тарыхый эстеликтердин эң уникалдуусу деп эсептелет. Амир Темирдин ак сарайынан улам Өзбек президенти Каримовдун резиденциясы да ак сарай деп аталат. Бул шаар дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн тарыхый баалуулуктардын дүйнөлүк тизмесине 2000-жыл киргизилген болчу. Өзбек бийликтери шаарга келген туристтерге шарт түзүү максатында калаадагы бир нече тарыхый жайларды сүрдүрүп, ордуна жаңы имараттарды курган. Өзбекстандын союз учурунан бери белгилүү эстрадалык тобу Ялланын Шахрисабс деген ыры байыркы шаарды маал-маал элдин эсине салып тургандай. Идрис Исаков, Азаттык. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Идрис Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Шахрисаб, Шахрисаб, тебе пою я.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert@mymolcha.rfl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эмне жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Аба толкунда таңкы азаттык. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү бул жолу Жогорку кеңештеги ишке ашпаган популисттик демилге өтүргөн депутаттарды иликтөөгө алды. Парламенттеги фракциялар 9 ай ичинде эмне кылды? Шайлоо алдында берген убадаларын аткарып жатабы? Ушул жана башка суроолорго программабыздан жооп табасыз. Анда азыр назарыңызда ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышы берүүнү кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев даярдады.
Кыргызстандын тарыхында эң кымбат делген парламенттик шайлоодон туура 9 ай өттү. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы кыйратып ийгенсип, 2 айлык каникулга кетти. Шайлоо алдында тоону томкоруп, ойду омкорчу талапкерлердин эл үчүн керек болсо өлүп берем деген партия лидерлеринин убадалары кайда калды же добуш алуу үчүн гана айтылган тоодой убадалар популисттик демилгелерге алмаштыбы? Эл өкүлдөрүнөн эмне кылдың деп сурап отчет алган бир да жан жок. Шайлоочунун баары эле алданганын туйганбы, айтор эмки шайлоону гана күткөнсүп тымпыйганы тымпыйган. Чындап эле 6-чы чакырылыш депутаттары биринчи сессияда эмнеси менен элдин эсинде калды? Кандай мыйзам чыгарып канча токтом токуду? Парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековду угалы.
62 пленардык жыйын өткөрүп 273 мыйзам долбоору каралып, анын ичинен 157 кабыл алынды, 98 президент кол койду деп маалымат берилип атат. Анын ичинен 17 мыйзам жаңы иштелип чыкты, 100 жакын мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Андан тышкары эл аралык ратификациялар, өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздыгы үчүн 40 ашык мыйзамдар кабыл алынганы жөнүндө 797 токтом, 80 протоколдук тапшырма берилгени боюнча дагы баардык маалыматтар силерге жетип атат. Бул толук эмес.
Спикер айтмакчы, жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдардын ар бирин санап отурсак аз экен деп нааразы болчу киши деле болбос. Эл өкүлдөрү каникулга кетерине 2 күн калганда эле 80 мыйзамга добуш бергенин эске алсак, парламент мыйзамдарды дүңүнөн кабыл алды десек да жарашчудай. Айтмакчы, 4 октябрдагы шайлоо мурдагыларына салыштырмалуу бир жаран бир добуш деген принципке жакыныраак өттү деп кудуңдап, биометрикага азыркыга чейин рахмат айтып келебиз. А бирок эл ишенимин алдым деген депутаттардын башка бир нече адам үчүн добуш бериши сүйүнүштү көпкө узатпайт. Же эмне, парламентте бир депутат бир нече добуш деген принцип өкүм сүрөбү? мандат ээлери мыйзам жазбаса да эмне үчүн жок дегенде добуш берүүгө келишпейт? Эмне үчүн башкалар үчүн добуш берүү өнөкөтү эмдигиче тыйылбайт? Же мыйзам чыгаруучулар үчүн мыйзам да алсызбы?
Бул кадимки жоопкерсиздик. Кып-кызыл жоопкерсиздик. Бул биринчиден ошол басчу депутаттар өздөрү кайда жүрөт? Бүт баары өздөрүнүн жумушун бүтүрүп жүрүшөт. Канча депутат отурат, бизде кворумдун жыйышы өзү бир чоң проблема. Шайлоонун алдынан бүт баары бербеген убадасы жок. Туурабы? Ар нерсени айтат, кызмат кылабыз, муну бүтүрөбүз, аны бүтүрөбүз дейт. Шайлоодон кийин жогорку кеңештин заниясынын ичинде жок алар. 30-40 депутат отурат негизинен. Аким колдоштордун басы отурат. Эгер чынында бир маселеде мен депутаттын бир оюм бар, ушундай добуш берем. Бирок мен жумуш боюнча же ооруп калдым, занияда болбойм деп айтса, анда өзүнүн бир процедурасы бар. Мол депутатка мен добушумду бердим, ушул билет мен кандай добуш беришимди деп.
Бул саясий серепчи Шайыр Жураевдин айтканы болду.
Сиздер айткандай, парламентте ушундай аз болуп калышат, кээде көп болуп калышат. Мисалы акыркы 2 күндө менимче депутаттар абдан көп болду. Буюрса биз дагы жолдун башындабыз. Дагы көп нерсени үйлөнүп башка парламенттерден өзүн сойлоп таап отуруп ушул маселелердин баарын чечебиз. Бул менимче кийин бара бара мындай жөөгө өйгөн же журналисттер толкундаткан же коомчулук толкундаткан суроо болуудан калат деп эсептейм да.
Эгер биз чыныгы парламенттик өлкө курабыз, парламенттик демократияны өркүндөтөбүз десек, депутаттар да бир киши бир добуш принцибин так сакташы керек эле. Парламентаризм өкүм сүргөн өнүккөн өлкөлөрдө мандат сатуу болбогон сыяктуу эле. Башкалар үчүн добуш берүү да мыйзам тилинде кылмыш, шарият боюнча чоң күнөө саналат. Башкасынын ордуна добуш берүү Швецияда акылга сыйбаган көрүнүш, дейт депутат Йонас Гунарсон. Рикстагта болжосун канчалык мүмкүн эместигин кесиптешимдин суроосуна түшүнсө да, элестете албай араң жооз аткан парламентарийдин реакциясынан эле билүүгө болот.
Андай боло турган болсо чоң жаңжал чыгат. Менимче бул мыйзамга каршы келет. Ошондой бир нерсе болгон күнү да парламент кабыл алган чечимди кайра карап чыгып, добуш берүү процессин кайталоо зарыл. Бизде мындай көрүнүш бир да жолу катталган эмес. Бир киши бир добуш деген принцип демократиянын ыйык принциби жана бекем сакталууга тийиш.
Айтмакчы, биздин депутаттарга түзүлгөн жыргал жашоо Швецияда жок. Кызматтык батир, үй көрүнгөн эле депутатка бериле бербейт. Буга чейин бизде бир депутатка эл эсебинен айлык алган 2 жардамчы берилип келген болсо, Швецияда болсо 4 депутатка биригип араң 1 жардамчы бөлүнөт. Ийбаса, шайлоо алдында дээрлик бардык партиялар депутаттарга каралган артыкчылыктардан толук баш тартып, керек болсо лесепет деп, жаңы конуштарда арзан батирлерде жашоого да даяр экенин жар салып жиберишкен. Шайлоодон соң бирден жардамчыдан кыйылып атып араң баш тартышты. Кызматтык унаа минбейбиз дешкени менен эл эсебинен берилчү бекер майдан баш тартканы боло элек. Жарандык активист Рита Карасартова баштаган бейөкмөт уюм жетекчилери артыкчылыктардан баш тартуу боюнча партия лидерлерине кол койдуртуп меморандум түзгөнгө да жетишкен. А бирок ал жарандык коомдун максаты жолдо калып, артыкчылыктардан баш тартуу курулай популизмге айланганына нааразы.
Эмне өзгөрүү болуп атат? Бир депутат бир жардамчысынан айрылып, ал алсыз болуп калды. А фракцияга баягы жардамчыларынын баары топтолду. Бул фракциянын лидеринин күчтөнүп атканы билинет да. Ошондон улам кийин баягы күчтүү депутат өзүнүн фракциясына карма каршы келген добушту бере турган болсо, ага жардамчы дагы бербей коюшу мүмкүн. Азыр биз көрүп атабыз, кергиле фракциялардын алдында фонд түзөбүз деген демилгелерди көтөрүп атат. Ал каражатты өзү колдонгон болот. Ошондо биздин реформа баягы депутатты күчтөнтүп, ал өзүнүн оюн ачык фракциясына жакпаган ой болсо да өзүнүн оюн билдиргендин ордуна биз фракцияны, биз эмес, эми ал өзү парламент өзү барып атат, фракциялардын күчөт күчөп атат, а депутаттардын аалы алсыз болуп баратканда биз көрүп атабыз да, бул парламентаризмдин талкаланганына алып келет. Анда 120 депутатты кармап эмне кереги бар? Келгиле эле 5 эле лидер фракцияны шайлап коюңуз да, ошолор эле өз ара чечсин деген көрөбүз да.
Артыкчылыктардан баш тартуу аракетинин сөзү чоң болгону менен үнөмдөлгөн каражат болгону 50 миллион сом экенин угуп алып капа болгондор арбын. Депутаттын өзүн эле калтырып калганынын баарын жоюш керек деген Республика Атажурт фракциясынын демилгеси элге жагынууну көздөйбү? Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов:
бир депутатка бир жардамчы бергенде эмне ал мыйзам чыгаруу жагынан өзгөрүп кетеби? Жардамчы алан сумкасын көтөрүп жүрүү же болбосо чай берүү эмес да, депутат өзү иштеш керек. Депутат айлык алып атса, ал бизнесинди же өзүн ишин таштап туруп ошол жерде отуруп элге чыгып өзүн иштеш керек. Жардамчысы иштебейт, секретариат иштесин. Депутаттын айлыгы 35,000 сомдун неме болуп атса, депутатский фонд болсо эмнеге дагы жардамчы керек? Эмне бул жерде кандай популисттик болуп атат? 100 миллион сом кыскарса ушул популизмби? 100 миллион сом кыскартып келди дыйкандарыбыз көрөйк, же болбосо айлыгын көбөйтүп берейик. А эмне депутаттын айырмасы бар жөнөкөй мугалимден, жөнөкөй чиновниктен эмне айырмасы бар? Жөнөкөй кызматкерлерден эмне айырмасы бар? Ошол эле учурда мынакей мен телевидениеда көрдүм, жана парламент Англиянын парламентин 1360 жылы курулган экен парламенттик зданиясы, парламенттик залы. Ошодон мына 700 жыл өттү. 700 жыл өзгөргөн эмес парламент отурган жер. Парламенттик заседанияга депутаттар батпай калса, калгандары туруп турат экен. Элестетип көрүңүзчү, азыр биздин депутаттар 60 орун болуп 60 туруп турса эмне болот? Биздикилер кабинет кичинекей, помощник бер, машина бер, шофер бер деп атат. Ал эч бир мындай өнүккөн мамлекетте жок.
Ооба, депутаттар мугалим же врачтар сыяктуу эле тапкан ташыганын батир акысына төлөп, эл эсебинен күн кечирүүнү токтотсо жакшы эле болмок. Велосипед же коомдук транспорт менен жүрсө бир топ эле каражат үнөмдөлмөк деңизчи. А бирок мындай демилгенин артында бир гана шайлоочуга жагынуу эмес, парламентаризмди алсыратып кайрадан президенттик башкарууга кайтуу аракети болуп жүрбөсүн.
Күбүнчө элдер 120 депутаттын бизге эмне кереги бар деген мындай тескери ой пикири деген жаралып калышы мүмкүн да. Келгиле андан көрө жаман болсо да бир президент менен эле кайра президенттик башкарууга өтөлүк депчи. Мен ойлойм, көп эле депутаттардын ошондой максаты бар. Алар өзлөрүн президент кылып көрүшөт, алар өзлөрүн Россия менен бирге көрүшөт дагы. Анан биздин региондо биз жалгыз эле парламенттик мамлекет болгондон кийин биздин өнүгүп кеткенибиз башка мамлекеттерге деле кереги жок да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай чоң бир эме туулуп атат да, ушундай бир чоң заказ деп ойлоп атам да, парламентаризмден кетип кайра президенттик башкарууга өтүш керек деген нерсени аткарып аткандай көрүнөт да. Анткени түп тамыры менен парламентаризмди талкаланып атканын биз күбө болуп атабыз да азыркы күндө.
6-чы чакырылыш популист депутаттарга бай болду көрүнөт. Сиздин оюңузча ыксыз демилгелерди көп көтөргөн депутат ким деген суроо коюп, Facebook'та атайын сурамжылоо кылганыбызда бир нече депутаттын аты аталды. Сап башына СДПКчы депутат Кожобек Рыспаев чыкты. Ал Куудул Күмөндөр Абыловту пародиялоо менен эле чектелбей, маал-маалы менен күлкүнү келтирген демилгелерди көтөрүп турат.
Кыз айтып атат, аксакал, сизге ошо жылкынын жаман жума мүнөздөрү жугуп калган жокпу десе, Күмөндөр айтып атат: Кудай сактасын.
Азыркы жогорку кеңешти Бразилия сериалдарына теңеп, депутат велосипед тепсе Торойто чаап кетет деген да ушул киши.
Бүгүн келип алыптыр депутаттардын чыгашасы менен киришеси, эртең тиги баласына той берсе 500 киши чакырса, анын арагы тамагы 1 миллион болуп кетсе, ага дагы эмне декорация толтуруп келсинби депутаттар? Эртең бир досу келип бир саат подарок этип койсо 8,000 доллар кандай жазып келсинби? Чыгаш экен ушу деп. Эми мындай да, мындай орчундуу маселелерди орчунду карабайлыбы? Ар кандайлары бар да, чет мамлекеттерди карап алачы, кандай жашап атышат, эркиндик татынакай жашап атышат, эч кандай мондай кысым жок, ушул менен жок. Депутаттар өзүбүздү өзүбүз чечиндирип ушул абалга алып келип атабыз, эл деле сыйлабай калды бизди.
Асис таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев даярдаган бүгүнкү берүүдө парламенттеги фракциялар 9 ай ичинде эмне кылды, шайлоо алдында берген убадаларын аткарып жатабы деген суроого жооп изделүүдө.
Кожобек Рыспаевди бийлик тарабынан таңууланган мыйзамдарды элге жеткирген микрофон катары сыпаттагандар да бар. Бирок ал мыйзамдарды бийлик үчүн эмес, эл үчүн жазаарын айтат. Кожобек Жайчыбекович мыйзам жазаарда Орусиянын тажрыйбасына көп кайрыларын да тамбайт. Анын жалпыга маалымдоо каражаттарын чектөө демилгеси кызыл чеке талаштарга жол ачып, жарандык коомдун катуу сынына кабылган. Эми партия лидерлерине келели. Бир бол партиясы шайлоо алдында өлкө экономикасын болуп көрбөгөндөй өнүктүрөөрүн убадалап, Ил Бирстен секириги программасын шардана кылган. Андан бери айтылган Ил Бирстен жок, же секириктен жок. Бир болдун Ил Бирси секирип баратып, ак үй тосмосуна илинип калган го деп жол карап санар калган эле шайлоочулар. Тамаша тамаша менен, бирок биз фракция лидери Алтынбек Сулаймановду кепке тартууга абдан эле аракет кылдык. Бирок майнап чыккан жок. Сурообузду жоопсуз калтырып, Ил Бирстей так бурулуп жылт койду.
Келсеңиз эле бир эле суроо. Алтынбек байке, келсеңиз бир эле сурообуз бар.
Бул сессиянын акыркы күнү болчу. Кийин фойеден жолукканыбызда 9 айда эч нерсе кылбасак эмнени айтып беребиз деп мурду менен бир тийди. Жок дегенде эч нерсе кыла албай жатканыңардын себебин айтыңыз дегенибизде сөгөлегимде кетип калгыла деп жолго салды. Ошол бойдон же секирчү Ил Бирстен же Сулаймановдон дайын жок. Үгүт компаниясында башкалар убада беришет, биз аткарабыз деген ураанды көтөрүп чыккан Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаевди да табалганыбыз жок. Жазып тайып бурчтан жолугуп калсак, ар бир балага берилчү 50,000 сом сүйүнчү акча эмне болду деп сурайт элек. Башка тилемизген убадалары толтура деңизчи, бирок эл эсинде ушунусу калыптыр. Канат Кидейканович шайлоодон кийин төрөлгөндөргө сүйүнчү акча таратып кеткенби, айтор суроолорубуз жоопсуз калды. Өнүгү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаевден интервью алуу аракетибизден да майнап чыккан жок. Кыргызстандын ар бир айылына машине трактордук станция курулат деген убадага ишенип алгандар Төрөбаевдин тракторун күтүп атып, чөп чарын эгинин эмдигиче чаба элек. КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков спикер катары маалымат жыйын курганы менен азаттыктын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Башында интервьюга макул болгон, кийин эмне болуп ойт бергени табышмак бойдон калды. Жаңы адамдар, жаңы кадамдар, парасыз жол, 7% арзан насыя. Бул жомоктордун аталышы эмес, бул Республика Атажурт партиясынын шайлоо алдындагы ураандары. Калыстык үчүн айтып коюш керек, кандай болгон күндө да Республика Атажурт менен Атамекен фракцияларынын лидерлери суроолорубузга жооп беришти. Эң негизгиси качышкан жок.
7% боюнча бир гана тоскоол болуп атат, мыйзамды алып чыгыш үчүн өкмөт макулдук бериш керек. Себеп дегенде бюджеттин акча керек. Өкмөттүн макулдугун ала албай атабыз. Өкмөттүн макулсузун ала албай биз аны киргизсек, ал мыйзамды парламент карабайт, бул мыйзам жол бербейт. Биз өкмөткө жүргөнүбүзгө 5 ай болду. 5 ай болду өкмөткө жүргөнүбүз. Ала элекпиз муну. Бул бир. Мен ойлойм, мен буга баардык аракетим, күчүмдү жумшайм, буну аракет кылам. Экинчи жана парасыз жол. ГАИ болбойт дегенге. Жана да мен айтып кетпедимби, сиз өзүңүз да күбө болбодуңуз го, урматтуу иним. Мен Тургунбаевди да чакырып, Темир Сариевди да бул премьерге да айттык. Булар тендер өткөзбөй атат. Эми биз тендер өтүшө албайбыз да. Кудай буйруса, мен ойлойм. Биз эми партия болгондон кийин биз эми бийликке келүүгө аракетибиз жасайбыз. Коалиция түзүүгө, неме түзүүгө, ошондой мүмкүнчүлүк түзүп калса, мен муну сөзсүз түрдө иш жүзүнө ашырабыз.
Атамекен партиясы да акыркы учурларда ишке ашпаган демилгелерге ыктай баштады дегендер басымдуу. Социалисттердин соңку демилгеси коомчулукта бүйүр кызыткан талаштарга жол ачууда. Аталган мыйзам долбоору Бишкектин тарыхый борборундагы имараттарды муниципалитеттин менчигине өткөрүп, жаңы имараттарды курууну көздөйт.
Албетте, бул мыйзам бир күндө ишке ашпайт. Биз шаардык бийликке укук берип атабыз.
өкмөткө тапшырма берип атабыз, алар 100 миллиондогон доллар акча таап келиш керек, үйлөрдү сатып алыш керек, жаңы үйлөрдү мамлекет куруп же инвестор таап келип куруш керек, граждандарга сатып сата албагандарга жана ипотека деп фонд бар, ипотекага беришибиз керек. Ошентип шаарды жакшылашыбыз керек. Бүгүн шаардагы курулуш башаламан, шаардын жалпы кызыкчылыгын эске албаган болуп өнүгүп атат.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышына карата ар кандай сындар айтылып келет. Негизги доомат элге түздөн-түз пайдасы тие турган мыйзамдардын иштелбешине байланыштуу. КСДП партиясынын жаштар канатынын лидери Ренат Самудинов:
парламент өзүнүн айтканда өзүнүн чармасында өзлөрү кайнап атышат дагы. Элдин реалдуу бир көйгөйлөрүн көтөрүп чыгалган жок. Мисалы айтып көрсөк, мындай Евразиялык экономика союзуна киргенде деле көбүнчө биздин фермерлердин көбүнчө бирдин айтканда карапайым элдердин кызыкчылыктары корголгон жок да. Парламенттен көп жерлерден жана популисттик же болбосо башка өлкөлөрдү туура баягы багытында гана иш алып барып атышат дагы. А биздин реалдуу бүгүнкү күндө баа берил албайбыз. Себептеги анан экинчиден эң эле өкүндүргөн нерсе бүгүнкү парламенттин деңгээли кайдагы бир элдерди кыжырын келтирген элдер булардан үлгү албай эле буларды жек көрүүгө алып бара турган демиргелерди көтөрүп ошондой сөздөрдү сүйлөп жатышат. Менин оюмча келечекте бул парламенттин сапатын дагы карап, эмки шайлоодо бир кичине тыңыраак, бир күчтүрөөк бир жаштарды шайласа деп ойлойт элем да.
Байкоочулардын баамында азыркы парламенттеги күчтүү оппозициянын жоктугу да өз кедергисин тийгизип келет. Ошол эле учурда көпчүлүк коалициянын президенттен көз карандысыз так позициясы жок. Олуттуу маселелерге келгенде жогорку кеңештеги азчылык унчукпаган үйдөй балейден кутулат деген турумду карманып алгандай таасир калтырып келет.
Бүгүнкү оппозиция өтө эле мындай конструктивдүү оппозиция да, мындай эмне дейсиз, кандай кылайлык деп бийликтен мурун, бийлик партияларынан мурун барып мындай колго сууганга мындай даяр турган оппозиция. Ошон үчүн алардын функциясын кээде бийликте турсак дагы биз аткарып коюп атабыз. Көбү түшүнбөйт. Мисалы Текебаев, Талтаева дегендер да болду да, же президент тарап коет, же эл тарап коет депчи. Конституцияда айтылбайт. Бийликтеги партиялар куп майлы деген болсун деген жок. Бийликтеги партиялар сын айтсын, керек болсо тура жолго багыттасын. Эгер тура жолго түшпөсө алар өкмөттү же башка чиновниктерди кызматтан алып, керек болсо иш козгогонго укугу бар. Анан бизде көп эле эгер сен бийликте болсоң унчукпай эле копмай эле деп кол чаап олтура берсин керек. Туура сөздү айтсаң мындай талтайды деп мындай чоң трибунадан мындай шылдыңдап күлүшөт.
Деген менен Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов жогорку кеңеште оппозициянын жаңы моделинин пайдубалын түптөп жатканын айтууда.
Бизде мындай көнүп калганда оппозиция деген бул жөн эле кыкырып өкүрүп чыкса, тиги жаман, бу жаман, баары талкаланып ташталса ошону оппозиция деп көрөт да. Жок, мен болсо ошо шайлоого чыгып атканда айтпадым беле, биз оппозициянын жаңыча көз карашын көрсөтөбүз депчи. Жаңыча көз караш кандай? Бул кандай жазаш керек, кандай иш кылыш керек, кандай мыйзамдарды өзгөртүш керек? Биз ошонун баарын аткарып атабыз. Биздин колубуздан келип атат ал. Мен ойлойт элем, биз толук кандуу бул немени аткарып атабыз. Биз көтөрүлбөгөн маселелерди көтөрүп чыгып атабыз.
Азыркы парламенттеги дагы бир өксүк мурдагы чакырылыштар сыяктуу эле эл өкүлдөрүнүн жыйындарга катышпай жатышы. Бул маселени депутаттар өздөрү көтөрүп, сессиядан качкан кесиптештерине нааразылык билдирип келишет. Бирбол фракциясынын депутаты Мыктыбек Абдылдаев:
залда 10 киши отурабыз. Ошонун 6 Бирбол экен. Анда Бирбол фракциясына келип эле информация берип койбойбу? Республикадан өкөө экен. Башкарып аткан фракциядан бир депутат жок экен. Бул кандай болуп калды анда? Кимге айтылып атат анда? Бул жерде баары теңчи. Бул өзү уят нерсе го.
Парламентти канчалык тепкилебейли депутаттарга мандатты шайлоочулар берет. Шайлоочунун деңгээли кандай болсо, шайлангандары деле ошондой. Эксперт Искендер Шаршеев популист депутаттар кантип шайланганын жалпак тил менен чечмелеп, шайлоочунун аң сезими өзгөрмөйүн реалдуу иш кылган талапкерлер добуш ала албастыгын айтат.
Бүт жанакы популисттер үчүн шайлагандардын катмары аябай калың болуп чыгат.
ушун баары популисттердин шайлагандар болуп чыгат да. Ал эми баягы жаңы идеялар менен жаңы ушул Кыргызстанды баягы элге кулагына жагымдуу болбаган, бирок мындай керектүү реформаларды өзүнүн туусу кылып көтөргөндөр ушунча эле добуш алып калат да. Ошондо биз байкасак эмнеге ушундай болуп кетет көп учурунда? Эң көп учурунда улгайган адамдар эле шайлоого катышат. Жана ошол жаштардын кичинекей катмары шайлоого катышат. Жана баягы биз айткан жашына жетип калган адамдардан баягы аргасыздан биз деген баягы тууган тушкандарга жардам берели, шефтерибизге жардам берели, жана башка досторубузга жардам берели дегендерден бир аз барып шайлоого катышат да. Калганы болсо албетте аларга баары бир, саясат барбы жокпу, шайлоо күнү көп учурунда базар күн келип калат, эч ким барбай коет. Ошондуктан биз деген ар бир шайлоодон кийин дайыма популисттик ушул шайлоо менен толукталган мамлекеттик органдарга популисттик жол менен келген адамдарды көп учурунда алабыз да.
Урматтуу көрөрман, биз бул берүү менен жогорку кеңешти же парламенттик системаны жаман деп айткыбыз келбейт. Болгону кыргыз парламентиндеги айрым кемчиликтерди көзгө салып көрсөтүп, эл өкүлдөрүнүн реалдуу иш кылышына түрткү болгубуз келет. Эгер жогорку кеңеш сындан жыйынтык чыгара билсе, биз суктанган Швециядагыдай парламенттик системага жетүү анча деле оор болбосо керек.
Асиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз сурлордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев алып барды.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу каарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.